Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 19. do 26. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
صدق الله العلي العظيم
أتيتم الله od prokletog šeitana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti. Allahu je to zaista lahko. Reci, putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio i Allah će to poslije po drugi put stvoriti. Allah zaista sve može. On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće i njemu ćete se vratiti. Njegovoj kazni nećete umaći ni na zemlji ni na nebu, a nemate mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača. A onima koji neće da vjeruju Allahove dokaze i u susret s njim, njima nije stalo do moje milosti. Njih čeka patnja, nesnosna. Odgovor naroda njegova bijaše, ubijte ga ili ga spalite, ali Allah ga je iz vatre izbavio. To su uistinu dokaze za narod koji vjeruje. Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije na sudnjem danu jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatre će vaše boravište biti i niko vam u pomoć neće moći priteći, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Demokrati osvojili senat. Vučić, dok sam predsjednik, neće biti priznanja Kosova. General Hatami, borba protiv terorizma zahtjeva odbacivanje dvostrukih standarda. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalce, salam aleikum i dobro vam veče. Demokratska stranka Sjedinjenih Američkih Država, koja je prethodno na izborima u državi Georgija osvojila jedno od dva mjesta u Senatu, uspjela osvojiti i drugo mjesto.
Danas je u Georgiji održan drugi krug izbora za Senat, a rezultati prebrojavanja 98% glasova pokazuju da su demokrati ispred svojih republikanskih suparnika.
And so Georgia, I am honored.
Rafael Wernick bio je prvi demokratski kandidat za Senat koji je jutros pobjedio na izborima u Georgiji. Tako je on ušao u Senat kao prvi crni senator iz Georgije. Nakon njega je demokrat John Ossoff također uspio prestići svog republikanskog suparnika. Rezultat presudnih izbora u Georgiji izuzetno je važan za američke države, jer će dominacijom demokrata sljedećem predsjedniku te zemlje, Joe Bidenu, biti lakše raditi, posebno u vanjskoj politici. U međuvremenu, Donald Trump, koji još uvijek ne prihvaća rezultate predsjedničkih izbora, ovaj je put tvitnuo kako su demokrati također varali i u drugom krugu izbora za senat u državi Georgia. Istodobno su hiljade Trumpovih naoružanih pristaša, ne noseći maske, demonstrirale u Washingtonu. Trumpove nade da će ostati u Bijeloj kući usredotočene su na najnoviju kvazi pravnu taktiku koja će se večeras u Senatu naći u rukama njegovog zamjenika Mike Pence-a. Trump je od Pence-a zatražio da odbije rezultate predsjedničkih izbora. Jučer je otvoreno rekao svojim pristašama u Georgiji: "Ako Pence bude postupao kako mi želimo, mi ćemo biti pobjednici." Trenutni američki predsjednik je u nastavku borbe za moć u toj zemlji na Twitteru napisao: "Republikanskoj stranci, što je još važnije našoj zemlji, predsjedništvo je potrebnije nego ikad. Snaga veta, budi jak."
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ponovio da dok je on predsjednik, do izbora 2022. godine neće biti priznavanja Kosova i da taj stav neće mijenjati. "Ne znam šta bi moralo da se desi pa da se to promijeni. Mi smo dali sve od sebe, vodili smo pametnu politiku, sačuvali smo Srbiju od sukoba, ne junačeći se sačuvali živote onih koji žele da ostanu na Kosovu. Ulagali smo u njihov opstanak, ne ugrožavajući mir. Znam hiljade ljudi koji jedva čekaju neki novi sukob i našli bi bezbroj razloga zarad pravde i pravičnosti zbog čega bi to voljeli. Predsjednik Srbije ukazuje da je teško sa Albancima i razgovarati, prenosi Tanjug. Srbi bi bili dobri ukoliko bi priznali nezavisnost Kosova, a samo dan poslije bi krenuli zahtjevi za naplatu ratne štete. Dva dana kasnije bi bilo: priznajte da ste počinili genocid. I onda vidite da razgovarate sa ljudima koji ne žele da vas ubijede da možemo nešto zajednički da radimo", rekao je Vučić. Na pitanje da li strahuje od jačanja osovine Berlin-Washington poslije pobjede Joea Bidena i da li će oni biti na liniji ili priznavanja Kosova ili ništa od Europske unije, predsjednik Srbije rekao kako je to njihova linija bila i ranije i "nemam sumnju da će sada biti izraženija. Pred nama nisu laki dani, ali to neće biti prvi put", zaključio je Vučić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će u okviru predmeta Ikona povodom afere koja je dobila epitet međunarodnog diplomatskog skandala saslušati sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ambasadora Bosne i Hercegovine u Rusiji i ostale koji su učestvovali u organizaciji posjete Sergeja Lavrova. Nakon jučerašnje izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da nijedan državni organ Ukrajine nije tražio vraćanje ikone, danas je burno reagirao i ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba. Ukrajinska ikona opekla je ruke čak i ciničnim ruskim diplomatama koji su je se odrekli, ali gospodin Dodik i dalje laže, nadmašujući svoje starije prijatelje. "Ukrajina i dalje zahtjeva povratak ikone", poručio je šef ukrajinske diplomatije. Dodik je također jučer kazao da će ikonu vratiti, ali ne Ukrajini, već jednoj porodici koja mu je navodno dala ikonu da je pokloni Lavrovu. No, treba istaći da Dodik nije govorio istinu s obzirom na to da je ukrajinska ambasada prije nekoliko sedmica zatražila sve detalje o ikoni, odnosno o njenom putu do Dodika, te zatražila da bude vraćena. Pečat na poleđeni ikone, kako tvrde Ukrajinci, potvrđuje da se radi o ukrajinskom historijskom blagu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je reagirao rekavši: "Odazvaću se pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine jer poštujem institucije države, mada iskreno ne znam kakve veze imam sa ikonom koju je Dodik poklonio u svoje ime." Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o izgradnji brzog voza u saradnji s Kinom.
Srbija trenutno vodi pregovore sa Kinezima kao i sa evropskim partnerima o nabavci vozova koji će moći da idu brzinom od 200 km na sat, a brza pruga od Beograda do Novog Sada trebala bi da bude završena do kraja ove godine.
Izgradnjom brze pruge od Beograda do Novog Sada vozom će se stizati za pola sata, najavljuju iz Ministarstva saobraćaja i infrastrukture Srbije. Uvereni su da će do kraja 2021. biti gotova deonica do Novog Sada, koji će biti deo brze pruge Beograd-Budimpešta.
Beograd-Novi Sad nikad neće biti bliži, nikad se neće brže komunicirati, a vrlo brzo i Beograd-Budimpešta. To će biti nešto potpuno novo u saobraćaju, u Republici Srbiji, a i u komunikaciji Beograda i Budimpešte. I ovdje se ne radi samo o železničkoj prugi. Mi moramo da sredimo sve železničke stanice. Mi moramo svu infrastrukturu koja prati ovu prugu. Mi ne možemo da dozvolimo da ova pruga na kraju preseče gradove. Mi moramo da izradimo nadvožnjak iznad Batajnice kako bi ljudi osjetili sve benefite, a ne da izradimo prugu, a da ljudi ne mogu da komuniciraju.
Momirović poručuje da će u 2021. biti nastavljena ubrzana realizacija velikih infrastrukturnih projekata, kao i da je prioritet da se do kraja godine završe radovi na izgradnji autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege. Tu nema diskusije i kompromisa, poručuje ministar. Ističe da je u fokusu izgradnja autoputeva i pruga koji će vrlo brzo premrežiti našu zemlju i omogućiti da se brzo stigne sa jednog njenog kraja na drugi. Građani uskoro neće moći da prepoznaju saobraćajnu infrastrukturu Srbije, istakao je ministar, i dodaje da se to odnosi na avio saobraćaj, s obzirom da francuski Vansi realizuje ogromne investicije u razvoj beogradskog aerodroma Nikola Tesla.
Srbija ove godine izdvaja 330 milijardi dinara za kapitalne projekte, što je ukupno oko 5,5% od BDP-a. Za Sakra televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
U Srbiji je danas počela vakcinacija vakcinom Sputnik 5, koju su prvi primili predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Prvi kontingent od 2400 doza vakcine Sputnik 5 stigao je u Srbiju prije 7 dana, a danas je objavljeno da je Ruski fond za direktna ulaganja potpisao sa vladom Srbije sporazum o isporuci još 2 miliona doza. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je u ovom trenutku prioritet da se što prije vakciniše što veći broj građana kako bi se stekao kolektivni imunitet i kako bi se izašlo iz krize izazvane pandemijom koronavirusa. Uzrok smrti starije osobe koja umrla nakon što je vakcinisana protiv koronavirusa bio je srčani udar, kazao je glasnogovornik slovenske vlade Jelko Kacin, pozivajući se na riječi stručnjaka. Formiran je, kako je to na konferenciji za medije navedeno, tim nezavisnih stručnjaka koji će detaljno ispitati slučaj i obavijestiti javnost o konačnim rezultatima. Nacionalni institut za javno zdravstvo Slovenije je potvrdio da je jedna osoba preminula nakon što se vakcinisala u jednom od staračkih domova. Glasnogovornik Jelko Kacin je objasnio da je riječ o starijoj osobi iz jednog od domova za starije osobe koja je poput ostalih sama odlučila hoće li biti vakcinisana. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da im, s obzirom na brzo širenje nove mutirane vrste koronavirusa, ne preostaje drugo nego da zemlju potpuno zatvore. Trenutno je broj zaraženih novim koronavirusom dosegao najvišu razinu u Velikoj Britaniji. U posljednja 24 sata u Velikoj Britaniji je koronom zaraženo oko 70.000 ljudi, a 830 ih je umrlo od te bolesti. U odnosu na 24 protekla sata, broj umrlih od korone u toj zemlji se povećao za 9%. Južnokorejski zvaničnici najavili su da će jedna južnokorejska delegacija otputovati u Iran. Prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Južne Koreje također planira otputovati u Teheran početkom sljedeće sedmice kako bi razgovarao o odnosima dviju zemalja, uključujući i zapljenu broda te iransku blokiranu imovinu u Južnoj Koreji. Mornarica Iranske revolucionarne garde objavila je u ponedjeljak da je zapljenjen brod Južne Koreje koji je prevozio 7200 tona naftnih kemikalija i to zbog kršenja protokola o okolišu u Perzijskom zaljevu. Osvrćući se na historiju izravnog miješanja stranih obavještajnih službi u atentate na iranske naučnike, ministar odbrane iranskih oružanih snaga je naglasio, nesumnjivo je da globalna borba protiv terorizma zahtjeva napuštanje dvostrukih standarda. Brigadni general Amir Hatami poslao je poruku ministrima odbrane više od 60 zemalja podsjetivši ih da postoje ozbiljni dokazi o ulozi okupatorskog cionističkog režima u atentatu na Mohsena Fakhrizadeha, istaknutog iranskog nuklearnog naučnika. On je naglasio da šutnja prema tom činu znači njegovo ponavljanje i nesigurnost u svijetu. On je stavio naglasak na kažnjavanje nalogodavaca i počinitelja atentata na iranskog naučnika te istakao: Islamska Republika Iran zadržava pravo odgovora na ove zločine. Velika Britanija, Francuska i Njemačka izrazile su zabrinutost zbog nastavka iranskog obogaćivanja uranija od 20%, ne spominjući neispunjavanje obaveza strana iz nuklearnog sporazuma. U izjavi su Velika Britanija, Francuska i Njemačka izrazile zabrinutost zbog koraka Irana kojim nastavlja obogaćivanje uranija od 20%, nazvavši to kršenjem iranskih obaveza iz Barđama. U saopćenju se kaže: za iransko 20%-tno obogaćivanje uranija ne postoji nikakvo opravdanje. U saopćenju se ne spominje povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz međunarodnog nuklearnog sporazuma i neprivrženost zapadnih partnera sporazumu da ispune 11 obaveza preuzetih prema Iranu nakon povlačenja SAD-a iz sporazuma s ciljem održavanja ravnoteže u njemu. U ponedjeljak je iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Džavad Zarif na svom Twitter profilu napisao: nastavili smo s 20%-tnim obogaćivanjem na temelju usvojenog zakona našeg parlamenta. Naše kompenzacijske mjere u potpunosti su u skladu s članom 36 Barđama, a nakon godina nepoštivanja od strane nekoliko drugih članica nuklearnog sporazuma. On je naglasio: naše su mjere potpuno reverzibilne u slučaju da se svi pridržavaju svojih obaveza. Ambasador i stalni predstavnik Islamske Republike Iran u međunarodnim organizacijama u Beču uputio je pismo generalnom direktoru Međunarodne agencije za atomsku energiju, upozoravajući na negativne posljedice izraelskog programa za razvoj nuklearnog oružja. Kazem Garibabadi obratio se danas novinarima rekavši: budući da su svi osim izraelskog režima u zapadnoazijskoj regiji članice NPT-a, razvoj jednog skrivenog programa nuklearnog oružja od strane izraelskog režima i dalje je ozbiljna prijetnja ne samo regionalnoj i globalnoj sigurnosti, već i djelotvornosti i utjecajnosti NPT-a i zaštitnog režima Međunarodne atomske agencije. On je rekao da izraelski režim, ignorirajući NPT i odbijajući staviti sva nuklearna postrojenja i aktivnosti pod sveobuhvatne zaštitne mjere agencije, ignorira i međunarodnu zajednicu. Ambasador Irana je dodao: generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju bi trebao otvoreno i odlučno zatražiti od izraelskog režima da se kao posjednik nuklearnog oružja odmah i bezuvjetno pridruži NPT-u i da sva svoja nuklearna postrojenja stavi pod sveobuhvatne mjere Međunarodne atomske agencije. Irački premijer najavio je povlačenje više od polovice američkih trupa iz svoje zemlje narednih dana. Irački premijer Mustafa Al-Kazemi je u utorak navečer u govoru povodom 100. godišnjice formiranja iračke vojske rekao: cilj strateških razgovora sa Sjedinjenim Državama je povlačenje njihovih trupa iz Iraka, a to je američki predsjednik i najavio tokom našeg posljednjeg posjeta Washingtonu. On je dodao: s tim u vezi nekoliko skupina američkih snaga povuklo se tokom proteklih mjeseci u formi tehničkih rasporeda, a to će biti upotpunjeno sljedećih dana povlačenjem više od polovice tih snaga. Američke okupacijske snage stacionirane su u Iraku od 2003. Nakon atentata na zapovjednika iranskih snaga Quds, generala Kasema Soleimanija i njegovu pratnju 3. januara 2020. u Iraku, američkim bespilotnim letjelicama, irački parlament donio zakon o povlačenju američkih trupa iz Iraka. Od tada irački narod u raznim prigodama pozivao na povlačenje američkih trupa iz njihove zemlje. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušatelji. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Koranu. Na početku slušamo učenje 39. i 40. ajeta sure Al-Hajj.
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
U ime Allaha milostivog samilosnog, dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini, a Allah ih je doista kadar pomoći. Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili, gospodar naš je Allah, a da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu, ta Allah je zaista moćan i silan, istino je rekao uzvišeni Allah. Tokom 13 godina u kojem je poslanik Islama pokazivao i pozivao ljude Islamu i Meki da se udalje od širka i obožavanja kipova i da obožavaju jednog Boga, mnogi ljudi, muškarci i žene su primili vjeru. Međutim, velikani Kurejša su ih uvijek mučili i provocirali, a nekoliko njih i ubili. To grubo ponašanje mušrika je uznapredovalo do te mjere da su poslanik i njegovi drugovi bili primorani da napuste svoje domove i presele se u Medinu. Nakon hidžre muslimana u Medinu, isticanje određene moći, Bog im je objavivši ove ajete dozvolio da se suprotstave bilo kakvim napadima od strane mnogobožaca, da brane svoje živote i metke i poručio im da znaju da će im Bog pomoći. Prema ovim ajetima, čuvanje vjerskih objekata od napada nevjernika je dužnost svih sljedbenika nebeskih vjera i ne veže se isključivo ni za jednu vjeru pojedinačno. Ako muslimani trebaju braniti kršćanske crkve i jevrijske sinagoge od nevjerničkih napada, onda je jasno da u ratu protiv sljedbenika knjige nemaju pravo napadati njihove vjerske objekte ili ih oštećivati. Iz ovih ajeta učimo. Narod kome se čini nepravda ima pravo boriti se protiv svog neprijatelja i vratiti svoje oduzeto pravo. Božja pomoć i obećanje su sigurni, naravno pod uslovom da se vjernici trude i djeluju sa ciljem očuvanja Božje vjere. Ljubav prema domovini je prirodno pravo, a oduzimanje tog prava je jasni primjer nasilja. Neprijatelj planira uništiti vjerske centre, jer ti centri uvijek ljude sjećaju na Boga i ne dozvoljavaju im da dopuste da se čini nasilje. Sada slušamo učenje 41. ajta sure Al-Hajj.
Alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur.
U ime Allaha milostivog samilosnog. One koji će, ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, odvraćati od nevaljalih, a Allahu se na kraju sve vraća. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet opisuje sljedbenike poslanika koji mu pomažu u širenju Božje vjere, te kaže: cilj njihove borbe i odbrane nije širenje države i prevlasti, nego uspostavljanje Božje vjere i njegovog zakona na čijem su čelu namaz, zekat i naređivanje dobra. Namaz za uspostavljanje veze čovjeka sa Bogom, zekat za vezu ljudi i siromašni, a naređivanje dobra za uspostavljanje zdravog i čvrstog društva. Jedan od takvih primjera u islamskim predajama je vladavina imama Mehdije na kraju vremena. Bog će učiniti da on zavlada istokom i zapadom, oživjeti svoju vjeru posredstvom njega i otkloniti nasilje i nepravdu sa zemlje. Iz ovog ajta učimo: ako se moć i položaj nađu u rukama dobrih ljudi i vjernika, iskoristit će ih ispravno služeći ljudima i robovanju Bogu. Dobri vladari se trude obezbijediti uslove za duhovni napredak naroda, ali i za materijalnu i ekonomsku udobnost. Vjera nije lična stvar. Jedna od vjerskih dužnosti vjer vraćanje pažnje na potrebe društva i odgovarajući pristup društvenom nemoralu. Sada slušamo učenje 42., 43. i 44. ajeta sure Al-Hajj.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov i Ad i Semud poslanike smatrali lažnim, i narod Ibrahimov i narod Lutov, i stanovnici Medjene, a lažnim je smatrani Musa, i ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna moja, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon ajeta o borbi i odbrani, ovi ajeti ukazuju na postupanje prijašnjih naroda prema svojim poslanicima. Ovi ajeti tješe poslanika Islama i njegove sljedbenike i poručuju im da su teškoće koje im izazivaju mekanski mušici imali prethodni poslanici. Naravno, Bog je pomogao vjernicima, a neprijatelj je pogodio srdžbom i kaznom. To su primjeri Božje pomoći koje je obećao vjernicima. Baš kao što suprotstavljanje i pravljenje prepreka nisu zaustavili poslanike i njegove sljedbenike na Božjem putu, ni muslimani ne smiju popuštati niti napustiti pomaganje Božje vjere, nego trebaju čvrsto stajati i ne suzdezati se od žrtvovanja života i metka. Iz ovih ajeta učimo: proučavanje historije prošlih naroda je izvor pouke za buduće generacije. Bog daje priliku nepravednicima, ali ih ne oslobađa, nego će ih kazniti kada on bude smatrao ispravnim. Sada slušamo učenje 45. ajeta sure El-Hajj u ime Allaha milostivog samilosnog.
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ.
I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale, i koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palata ima praznih, istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajti ukazuju na jedno opće načelo u vezi kažnjavanja nasilnika na dunjaluku. U ovom ajtu se kaže: ako budete putovali na razna mjesta na svijetu, vidjet ćete da su palače prošlih vladara i kraljeva koji su se u jednom vremenu oslanjali na svoju moć i činili nepravdu, nije ostalo ništa osim visokih stubova bez krova i porušenih napuštenih zgrada, a njihova moć i slava nije dala ništa osim nasilja i nepravde. Iz ovog ajta učimo: činjenje nepravde drugima nema sretan završetak i uništit će nepravednika iz korijena. Pred Božjom srdžbom i čvrste građevine postaju slabe i nesigurne, ne vežimo se za njih i ne uzdajmo se u njih. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće misije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. I ove sedmice, ove nedelje ćemo se družiti uz još jednog dragog gosta. Naravno, u nastavku ćete vidjeti o kome se radi. Samo bi još rekao da našu današnju emisiju imamo u danu u kojem se obilježava godišnjica američkog napada u Bagdadu prošle godine, 3. januara, kada je ubijen pored 9 osoba saputnika, ubijen i general iranske revolucionarne garde Kasem Sulejmani. Današnju emisiju naravno možete pratiti u nastavku, a možete je pogledati kasnije i na našem web portalu balkan.sahartv.ir. Budite sa nama. I evo, mogli ste vidjeti ko je naš današnji gost, gospodin Ivana Ljubo Kostić. Naravno, nama je drago što je danas sa nama putem Skype-a iz Beograda. Gospodine Kostiću, dobar dan, salamu alaikum. Hvala vam što ste danas sa nama, što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i ovih 20 i nešto minuta, što ćemo se družiti sa našim gledateljima.
Salamu alaikum i vama, i jako mi je drago da sam vaš gost i nadam se da ćemo imati prijatan i lep razgovor.
Gospodine Kostić, evo, većinom u našim emisijama VIP mi obraćamo pažnju na naše drage goste. Danas ste vi i većinom krećemo u temu sa onim osnovama šta je zapravo dovelo do toga da ste vi danas na toj poziciji koju obnašate, kojoj jeste. Znači, taj jedan dio, možemo reći, i biografije, kako lične, tako i radne. Ako možete ukratko da ukažete na neke od najvažnijih dijelova te biografije koje su dovele do toga da ste vi danas na toj poziciji.
Pa sam te kako se da moja biografija sad već to malo duže traje. Mislim, ja sam po vokaciji, ali prvenstveno završio arapski jezik i književnost. Posle toga sam magistrirao, taj odsek se zove islamske studije i kultura. I sada sam na političkim naukama doktorske studije koje se bave, zapravo moja uža specijalnost je tu bavljenje islamskom političkom teorijom i islamskim pokretima, društvenim pokretima i aktivizmom. Pored toga, naravno, godinama unazad, zbog okolnosti, naravno, i na Balkanu, ali i zbog nekih drugih okolnosti i šire u Evropi, kao neko ko je osjećao nekakvu dužnost prema zajednici, prema uopšte svom identitetu kao muslimana, sam ekstenzivno bio, da kažem, i učesnik i aktivista, jeli, i radio na mnogim drugim projektima, i takođe se dosta poslednjih godina fokusirao na rastuću islamofobiju, netrpeljivost, antimuslimansku mržnju, tako da sam u tom nekom svetlu i smislu dosta toga i napisao u poslednjih godina i mnoge izveštaje i radove i tako dalje. Pored toga bih samo želeo da ukažem da sam i priredio do sada i dve knjige, jedne knjige sam koautor, uglavnom se sve te knjige odnose na islamsku misao, s tim što je poslednja malo više, da kažem, eto, politikološko-islamološka, gde razmatram i te neke pitanje građanskog identiteta, uopšte položaj muslimana, jednom reću, u evropskim ili to jest nemuslimanskim, bolje rečeno, sredinama. Tako da, pored toga vodim Balkanski centar za Bliski istok kao izvršni direktor i takođe sam isto i član upravnog odbora Evropske muslimanske mreže, to je međunarodna organizacija, jedna najznačajnijih organizacija na nivou Evrope, može da se kaže možda i najznačajnija u smislu da je najstarija od onih koje trenutno postoje. Tako da, eto, to je otprilike neka sažeta moja biografija i ono čime se ja bavim, ako naravno možemo kroz razgovor da se dotičemo nekih od ovih segmenata u više detalja, jel'i?
Da, da, naravno. Vi ste ukazali pitanje islamskog identiteta, ukazali ste na pitanje pozicije i položaja muslimana. Međutim, kada posmatramo sada situaciju, sve ovo što se može vidjeti većinom u medijima, vidimo da mnogima na zapadu, možda čak i na istoku, otprilike nije jasno ništa o islamu. Ne vide ga onakvim kakav zapravo islam ili muslimani jesu. Vide kroz ono što se plasira u mas medijima. Kako vi vidite islam? Šta islam sve nudi? Da li je islam zapravo jedan savremeni zakon za sva vremena?
Znate šta, to je izuzetno slojevito i vrlo dobro pitanje. Pazite, mi živimo, znači, sada, pogotovo smo sad svedoci koliko su mas mediji i mediji kao takvi važna stvar u dobu ove korone. Mislim, ali već je to naravno duže vreme. Mi ulazimo u to definitivno, to je jednu vrstu informacionog doba gde mediji, naročito sad i ovi elektronski mediji u potpunosti preuzimaju, kako da kažem, primat u tom smislu da potpunosti proizvode sliku i oblikuju sliku onoga što oni žele. U tom smislu, naravno, kao i u prošlosti, nažalost, u poslednjih veku, ekipa 2, mi smo taoci, ili da kažemo, u poziciji jedne kolonizovane stvarnosti kojom vlada jedna hegemonija sa zapada. I u tom smislu se potpuno sa vama slažem. Islam je sistematski distorzovan. Ja sam duboko ubeđenje da oni to zaista rade planski i sistemski već dugi niz godina. Ne samo sada na medije, to možemo sad naravno da se proširimo i na mnoge razne druge diskusije, ali da ne bi sada širili to. Znači, kao što je, ne znam, u ranije doba to bilo i u literaturi, i u filmu, i tako dalje, i tako dalje. Danas je prosto to, medije samo još jedna nova.
Pa možemo zapravo i zaključiti da ta jedna dobro informirana elita usmjerava, kanalizira određene informacije zarad vlastitog interesa ili, kao što ste rekli, možda civilizacijskog, ako ćemo dijeliti svijet na civilizacije, zarad vlastitih interesa, a da također obično stanovništvo ne shvata, ne razumije niti islam, niti muslimane. I upravo zbog toga dolazi do stvaranja tih određenih stereotipa koji su destruktivni, o kojima vidimo da mnogi ne znaju razgovarati. Na nekim mjestima to su tabu teme, zabranjene teme, ali ipak se primijeti da su neki stereotipi opšti, primjetni među svima, neki su skriveni. Da li imate vi kakvih primjera takvih stereotipa? Da li ste vi lično vidjeli kakve takve slične stereotipe?
Pa znate šta, mislim da ja mislim da je nažalost apsolutno se pazite, ako gledamo u istoriju, ali o tim skrivenim stereotipima je moglo, naravno, to je bilo mnogo sofisticiranije i mnogo, da kažemo, uvijenije rađeno ranije. Znači, ti stereotipi su provlačeni na jedan, da kažemo, mnogo mekši način, jeli? Ali u posljednjih pa možemo da kažemo jedno dve decenije, jeli? Možda čak i malo jače, i upravo ovo što ste vi pomenuli, zapravo sa tim prodorom mas medija, koji je u stvari veoma vulgarizovan. On je postao jedna strašno vulgarna jedna sfera, ajde tako da kažemo. I ja mislim da tu više nekih skrivenih stereotipa više ni nema. Čak što je ogoljenije, što je direktnije, što je sirovije, to je i prijemčivije, nažalost, običnom građaninu. Znači, oni su počeli da utiču na taj način, na građane, na populaciju, da zapravo oni se napijaju i traže što siroviji sadržaj. Znači, što je vaša stereotipizacija drugoga ili, da kažemo, ta neka stigmatizacija drugoga, sirovija, direktnija, to je i uspešnije, da tako kažem, danas, jeli? I uspešnije, naravno, za onih koji to prave.
Da. Rekli smo malo o Evropi, da nešto kažemo i o našem regionu. Znam da bi odgovor na ovo pitanje možda mogao trajati i danima, da ga pokušamo ukratko da kažemo. Kakvo je viđenje islama i muslimana u našem regionu? Kad kažem naš region, ne mislim samo na one granice bivše Jugoslavije, nego možemo reći Balkana.
Da. Pa, znate kako, mislim da tu dosta variraju stvari, naravno, od države do države. Međutim, mislim da čak i one predominantno, ajde kažemo, znači većinski muslimanske države klize u isto jedno problematično predstavljanje islama, uopšte, kako da kažem, jednu dinamiku sa islamom. Naravno, u državama gde su muslimani manjina, kao što su, na primjer, Srbija, odakle ja dolazim iz Beograda, jeli, ili, ne znam, Crna Gora i Hrvatska i tako dalje, ali i Bugarska, pošto rekli ste da se ne zaustavljamo samo na bivšoj Jugoslaviji. Mislim da tu naravno postoji jedan izuzetno težak položaj muslimana, da muslimani jesu pod indirektnim stalnim udarom, ali da jednostavno, znate kako, mi znamo prošlost muslimana i opšte poziciju muslimana na Balkanu, ona je isto tako veoma teška. I u ovakvim okolnostima muslimani zaista treba da budu izuzetno taktični i mudri, jer imaju vrlo, da kažem, i ozbiljnog, ali i nezgodnog neprijatelja, jer mislim, mi ne možemo uopšte da kažemo, da jer nismo mi ti koji stvaramo neprijatelja. Tako da i u takvim situacijama, u takvim okolnostima, islam i muslimani definitivno se, hteli to ili ne, suočavaju sa nekim drugim izazovima i pitanjima na koje isto tako oni trebaju da daju nekakve odgovore. Tako da, sve u svemu, mislim da muslimanima na Balkanu nije ni malo lako i definitivno mislim da treba puno promišljati i raditi na tome da se vodi jedna, pa rekao bih, značajno mudrija politika ili mudrije ponašanje, taktika za budućnost, jer pazite, ono što je do sada po meni bio jedan vrlo važan problem jeste da muslimani u ovom regionu preživljavaju. I u tom smislu onda to automatski znači da oni gledaju na veoma kratke staze, od danas do sutra. A mi moramo da počnemo da gledamo malo više strateški i da gledamo sa uvek promišljenjem šta će biti za deceniju, za dve, tri, četiri i tako dalje.
Da, naravno, Na tu vašu konstataciju svakako se naslanja i ona prva riječ, prva naredba koja je zapravo izričita naredba koja je objavljena u islamu i koja je prva riječ Kur'ana, znači ikre, učite, izučavajte, i to naravno može dovesti do ovoga što ste vi sada rekli. Na osnovu toga, na osnovu istraživanja, dijaloga, polemike i tako dalje, može se dovesti do toga da ljudi međusobno komuniciraju na ispravan način, stereotipi će biti postavljeni po strani, nerazumijevanje će također biti sklonjeno, mnogo toga će biti, postaće kristalno jasno. Zašto mi danas i pored svega toga, pored svih ti, da tako kažemo, civilizacijskih napora, imamo tu islamofobiju? Toliko je ona prisutna i u zakonu, i u narodu, i u društvu. I ne samo ta islamofobija, da tako kažemo, u tim nemuslimanskim zemljama. Čak i u muslimanskim zemljama posjedujemo elemente iste te islamofobije.
Tako je, odlično ste to rekli. Pa znate šta, to se sve vezuje na ono prvo pitanje od koga smo i krenuli. Pazite, ja zaista, prvo, ja nisam pobornik toga da mi treba da se stalno upinjemo i da se trudimo da pokažemo da smo mi isti kao, ili da nam je neko merilo stvarnosti evropska civilizacija, evropska misao i tako dalje, evropsko uređenje. Znači, ja lično mislim da, a opet s druge strane, ne bih sada otišao baš ni tako daleko da kažem da smo mi u nekakvom sukobu civilizacija, kako to Huntington, pa odatle preuzeta ta floskula, i često koristi se taj sukob civilizacije između islamskog i evropske neke civilizacije. Međutim, razlike definitivno postoje. Znači, one definitivno postoje, i sada treba u tom vašem pitanju, ako treba da dam, znači treba razmišljati u pravcu kako te neke razlike koje definitivno postoje, kako njih navigirati i kako sa njima hendlovati. Znači, kako sa njima se ponašati i šta raditi. Znači, u tom smislu ja lično mislim da muslimani su pod stalnim pritiskom da se oni u potpunosti ponište, identitetski ponište, da prihvate te neke vrste, te neke okvire koji se njima nameću sa strane. I vrednosne i mnoge druge. Ja u tom smislu mislim da na muslimanima i muslimanskim organizacijama i tako dalje, da pružaju što veći otpor tako nečemu, ali ne samo otpor i ne samo kritiku toga, nego da promišljaju i načine i odgovore kako mi možemo da stvaramo našu, da tako kažem, našu stvarnost koja će biti kompetitivna, i koje će pruži značajno možda i jače i efikasnije odgovor nego one koje se nama nameću. Mislim da je to veliki zadatak za sve muslimane, znači ne sad Balkana, znači to je prosto jedna, da kažem, umetski jedan zadatak, znači prosto zadatak svih muslimana na ovom svetu, da prosto jednostavno udruže snage i da promišljaju kako napred i kako da se muslimani odupru ovako jednoj zaista, kažem, teškoj situaciji koja se njima nameće. I da se samo referiram na ovo što ste vi rekli za te neke određene muslimanske zemlje, to je najtragičnije. Znači, mi imamo unutar muslimanskog sveta određene države koje sistematski rade na podrivanju muslimanskih vrednosti i muslimanske stvarnosti, i one su u direktnoj, naravno, vezi sa zapadnim državama, oni su njihovi eksponenti, a kao što znamo, najefikasnije se neka ideja ili neki okvir životni podriva ako se podriva iznutra. Tako da to moramo da imamo isto vrlo novo.
Da, upravo ste. Gospodine Kostiću, mi otprilike imamo možda još minut i nešto više od minuta do kraja našeg današnjeg druženja. Vidjeli smo da mnogi koriste danas, posebno to se eksponira u pisanoj, u štampi, u medijima, u programima informativnim, koriste se čudni termini zarad određenih interesa, poput radikalni islam, džihadisti, teroristi i sl. Šta se krije iza svega toga? Otprilike minutu imamo vremena.
Sjajno. Pa evo, vrlo brzo ću i odgovoriti na to pitanje, zato što je to upravo se naslaže, se, mislim, nadovezuje se na sva pitanja koja se do sad postavili. To je apsolutno najbolji primer kako sistematski oni rade. Znači oni, na primjer, tu su najbolji primjeri hidžab ili džihad. To su najznačajniji, najsvetiji, da kažemo neki, ne, jedni od najsvetijih pojmova ili termina u islamskom učenju. Oni namerno pune one termine, pojmove, prakse muslimana negativnom konotacijom. Znači oni pune negativnim sadržajem ono što je nama najsvetije, ono što je nama najvažnije, i na taj način prosto nama oduzimaju ono što je zapravo esencija našeg bića i našeg učenja. Da. Tako da mi i tu, upravo što sam sada pre toga govorio, moramo da učinimo sve što je našoj moći da upravo odbranimo sve te termine, mm-hmm. i ne samo da ih odbranimo, nego da ih predstavimo u pravom svetlu i da se nikada ne stidimo da zapravo za te termine i za te pojmove iza njih stojimo, i ne samo stojimo, nego da ih i živimo.
Da, i živimo. Da. Gospodine Kostiću, mnogo vam hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam, svako dobro. Salam aleikum.
Aleikum salam, nema čemu. Evo, dragi gledatelji, danas smo se družili sa gospodinom Ivanom Mejugom Kostićem, dragim gostom iz Beograda. Hvala vam što ste pratili emisiju VIP. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.